Папа даверыў Богу правядзенне дня малітваў і матэрыяльнай дапамогі касцёла на ўсходзе, які пройдзе ў Польшчы ў бліжэйшую нядзелю ўжо 18 раз. Сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане, звяртаючыся да польскіх пілігрымаў, Францішак падзякаваў за гатоўнасць падтрымаць вернікаў і душпастараў у суседніх краінах. У другую нядзелю адвенту па ініцыятыве канферэнцыі біскупаў Польшчы ў касцёле гэтай краіны будзе адзначацца 18-ты дзень малітвы матэрыяльнай дапамогі касцёлу на ўсходзе. Епіскапатамі Беларусі, Украіны і Расіі другая нядзеля адвенту абвешчана днём удзячнасці тым, хто дапамагае ў адраджэнні касцёла за ўсходняй мяжой Польшчы. Мэта дня – наданне ўвагі касцёлу, які адраджаецца, а таксама падтрымка ініцыятыў, што прадпрымаюцца на карысць евангелізацыі. Як паведамілі ў аддзеле дапамогі касцёла на ўсходзе, структуры польскага епіскапату, якая займаецца размеркаваннем сродкаў, дзякуючы шчодрасці польскіх вернікаў і мецэнатаў, у гэтым годзе ў 14 краінах Усходняй Еўропы і Цэнтральнай Азіі было рэалізавана 360 праектаў на агульную суму ў 2 250 000 злотых, больш за 500 000 еўра. Самую значную дапамогу атрымала Украіна больш за 1 000 000 злотых, затым ідуць Беларусь каля 388 000, Расія 228 і Казахстан 133 000. Сярод буйных праектаў, пачатых у гэтым годзе, называецца набыццё зямлі і маёмасці для дома пажылых людзей у Сапоцкіне у Гродзенскай дыяцэзіі. Адным з самых каштоўных дароў касцёла ў Польшчы з'яўляюцца душпастары, як паведамляе інфармацыйнае агенцтва польскага епіскапату, у цяперашні час ва ўсходняй Еўропе і Цэнтральнай Азіі працуюць 250 дыяцэзіяльных святароў, 320 законнікаў і 350 законніц з гэтай краіны.